Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sodišče iz pripora izpustilo 21-letnika, ki naj bi napadel Aleša Šutarja.
V Evropskem parlamentu 4 resolucije proti pobudi My Voice, My Choice.
Evropski poslanec Matej Tonin o konferenci o zatiranih kristjanih.
Vreme, jutri bo sonce le na Primorskem ter v višjih legah, drugod bo megla. Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Blaž Lesnik. Začenjamo s športno vestjo, da je slovenska smučarska skakavka Nika Prevc zasedla drugo mesto na tekmi svetovnega pokala v nemškem Klingentalu. Pred njo je bila s točko prednosti le Japonka Nozomi Maruyama, tretja je bila Avstrika Liza Eder, deseta je bila Nika Vodan. Novomeško okrožno sodišče je iz pripora izpustilo 21-letnika, ki ga je policija prijela zaradi suma, da je 25. oktobra pred klubom Lokal Patriot usodno napadel 48-letnega Aleša Šutarja.
Osumljenemu je bil sicer pripor odrejen do 25. decembra, sodišče pa bi mu ga lahko podaljšalo še za mesec dni. Policija ga je prijela kmalu po napadu, ker je bila prepričana, da je napadel Šutarja, a se je zapletlo v preiskavi pred sodnikom. Po poročanju dnevnika naj bi namreč vsaj 5 prič pred sodnikom v preiskavi dejalo, da napadalec ni 21-letnik, od tega naj bi 3 tudi povedale, kdo naj bi bil pravi napadalec. Šlo naj bi za mladoletnega Roma, bratranca priprtega 21-letnika. Na mestni občini Novo mesto so zgroženi nad neučinkovitim delovanjem organov pregona in pravosodnega sistema. Pričakujejo, da bodo pristojni organi nemudoma ukrepali in zagotovili, da se primer izpelje do konca. Poslanka NSI in novomeška svetnica Vida Čadonič Špelič pa je na omrežju X premijeja Roberta Goloba pozvala k odstopu in zapisala: očitno ne znate in ne zmorete. Odidite.
Ljubljanski župan Zoran Janković je zavrnil očitke o domnevnem podkupovanju, ki so jih včeraj razkrili na TV Slovenija. Ustraja, da ni delal nič nezakonitega in odločno zanika, da bi vplival na delo upravne enote. Poudaril je, da bo na očitke odgovarjal na sodišču, ne bo pa dopustil, da bi o zadevi odločali ulica ali mediji. V oddaji Tarča so razkrili podrobnosti iz zahteve za sodno preiskavo, ki jo je v primerih spornih nepremičninskih poslov pripravilo tožilstvo. Po njihovem poročanju naj bi Janković, uradniki in drugi vpleteni v zameno za donacije, kuverte, denarje in počitnice v prestižnih apartmajih pomagali investitorjem do gradbenih in upravnih dovoljenj ter drugih potrebnih dokumentov. Župan naj bi po ocenah tožilstva vplival tudi na odločitve upravne enote. V tožbi novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine proti umetnici Svetlani Makarovič zaradi satirične pesmi Utrip laži sta bila pred okrajnim sodiščem v Ljubljani zaslišana tako tožnik kot toženka. Oba sta ustrajala pri svojih stališčih. Spomnimo, Makaroviceva je Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem. Možina v tožbi Makarovičevi očita prekoračitev pravice do časti in dobrega imena. Podal je tudi zahtevo za opravičilo, objavo sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine.
Ja, na današnjem zaslišanju se je pokazalo, da imamo tukaj opravka z enim zelo solidnim televizijskim komentarjem na najvišji strokovni ravni, ki se pač opredeluje do aktualnih dogodkov tistega tedna in na drugi strani brutalno, prostaško, vulgarno, vulgarnim napadom na novinarja javne televizije zaradi njegovih edaj, napadom s tem prostaštvom, ki mu ni para v slovenski novejši zgodovini pa tudi prej in tudi, ko smo gledali prakso evropskih sodišč za človekove pravice ni primera, da bi nekdo tako sramotilno, vulgarno, žaljivo napadal kogarkoli, pravzaprav javno ali pa tudi sicer. Tako da tukaj seveda se pričakuje obsodba, tu druge variante sploh ni. Ker se, če se to ne bi zgodilo, če bi bilo to dopuščeno, da bi bili nekateri nad zakonom, kar očitno tožnica misli, da je, potem je to seveda uvod v verbalno nasilje takega kalibra, uvod potem tudi v ostalo fizično nasilje in potem se bomo znašli v popolnem kaosu kot družba.
Obravnava se bo pred sodiščem nadaljevala marca prihodnje leto. Z novim letom bodo v javnem sektorju začele veljati s plačno reformo predvidene spremembe pri delovni uspešnosti. Načrtovali so, da se bodo predtem v okviru pogajanj po plačnih stebrih dogovorili o podrobnejših merilih in kriterijih za nagrajevanje po novem. To jim zaenkrat še ni uspelo. Dogovor bodo poskušali doseči do 15. januarja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Desnica v Evropskem parlamentu je vložila 4 resolucije proti pobudi My Voice, My Choice za varen in dostopen splav, o kateri bodo evropski poslanci glasovali prihodnjo sredo. Pod eno od njih so skupaj z več kot 30 poslanci podpisani vsi slovenski evroposlanci Evropske ljudske stranke Branko Grims, Zala Tomašič, Romana Tomc, Milan Zver iz SDS in Matej Tonin iz NSI. V njej poudarjajo, da se pobuda dotika področji, za katere so odgovorne izključno države članice. Ker te področje splava urejajo same, ni potrebe za zakonodajni predlog na ravni Evropske unije, menijo. Proti resolucije so vložili še v skrajno desnih Domoljubih za Evropo, Evropskih konzervativcih in reformistih ter Evropi suverenih narodov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal, da bi Rusija v vojni z Ukrajino uvedla prekinitev ognja, omejeno zlasti na energetske objekte in pristanišča. Predlog sledi nedavnim ukrajinskim napadom na z Rusijo povezane tankerje v Črnem morju, ki vplivajo na Turčijo in ogrožajo pomorsko varnost na območju. Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obiskal vojake v bližini strateško pomembnega Kupjanska v regiji Harkov, ki naj bi ga ruske sile zasedle konec novembra. Objavi je pripel video posnetek z terena, v katerem je posredno zanikal rusko zavzetje mesta in se ukrajinskim vojakom zahvalil za njihova prizadevanja. V Avstriji so odprli novo železniško progo med Gradcem in Celovcem, ki je pot med mestoma skrajšala na 41 minut. Nova 130-kilometrska proga Koralem oziroma Goliška železnica predstavlja pomemben del evropskega prometnega koridorja. Vrednost projekta, v okviru katerega so prva gradbena dela stekla leta 1999, je skoraj 6 milijard evrov. Od tega je več kot 600 milijonov evrov evropskih sredstev. Osrednji del proge, ki omogoča hitrost vožnje do 230 km na uro, je 33 km dolg predor Koralem, eden najdaljših železniških predorov na svetu. Skozi predore poteka skupno 50 km nove povezave. V okviru projekta so zgradili tudi več kot 100 mostov. Različna poročila ugotavljajo, da so kristjani najbolj preganjena verska skupnost na svetu. O zatiranih kristjanih, še posebej v Aziji, je beseda tekla tudi na konferenci v Evropskem parlamentu. S pobudnikom omenjene konference, evropskim poslancem Matejem Toninom, se je pogovarjala Marjana Debevec.
Poglejte, na god Svete Barbare, torej 4. decembra, ste skupaj še z nekaterimi kolegi v Evropskem parlamentu pripravili konferenco v podporo preganjanim kristjanom v Južni Aziji, predvsem s poudarkom na dogajanju v Pakistanu. Kaj vas je k temu spodbudilo?
Ko sem prišel v Evropski parlament, sem se šele zavedal razsežnosti preganjanja kristjanov. V Sloveniji razen vas Radio Ognjišče praktično teh temah mediji ne poročajo, zlasti pa mainstream mediji ne poročajo in se javnosti, niti jaz kot politik tega niti nisem zavedal. In potem, ko sem tukaj v Evropskem parlamentu začel prebirati razna poročila in ugotovil, da so kristjani najbolj preganjanja verska skupnost na svetu, sem rekel, da če kaj, potem je moja dolžnost, da naredim, kar je v moji moči, da se javnost evropska, pa tudi slovenska, sploh zave, da se ta stvar dogaja. Ker prav s povečanjem zavedanja se bo povečala tudi javna osveščenost, to pa pomeni tudi večjo politično podporo. In ko pa je neka politična podpora zagotovljena, potem se pa določene stvari začnejo premikati in izboljševati. Hvala pa tudi vam na Radio Ognišče, da spremljate te teme in dosveščate ljudi, da potem lahko skupaj vršimo pritisk na politične odločevalce, da je nekaj potrebno narediti.
In potem, ko ste začeli to raziskovati, kaj ste odkrili, v katerih deželah so kristjani zaradi svoje vere najbolj preganjani?
Zdaj, če konkretno pogledava recimo listo World Watch, ki naprimer navaja 10 držav, kjer kristjani najbolj trpijo, so najbolj preganjani, jih dobesedno pobijajo zaradi njihove vere, se samo sprehodom, če seznam. Naprimer, prva na seznamu je Severna Koreja, kjer je že zasebno izražanje ali prakticiranje vere prepovedano. Če te dobijo, je najboljš, kar lahko dobiš zapor ali pa prisilno delo, nevečkrat so pa te ljudje mučeni in pa tudi usmrčeni. Potem na drugem mestu je Somalija, kjer so izjemno nesprostni do spravobrnencev, ki jih več ali manj vse žalostno pobijajo, tudi napadajo krščanske manjšine in kraje, kjer živijo. Potem je Jemen, kjer so izjemno sovražno nastrojeni do kristjanov. Libija, Sudan, Eritreja, z Eritrejo pravijo, da je kot afriška Severna Koreja, kjer je izjemno strogo zatiranje. Potem sledi Nigerija, kjer se dejansko zgodi največ umorov zaradi vere. V zadnjih 10 letih je bilo v Nigeriji pobitih več kot 40 tisoč kristjanov samo zaradi njihove vere. Muslimanska, islamska teroristična organizacija Boko Haram upada v krščanske vasi, jih požiga, pobija ljudi, skratka situacija v Nigeriji je res grozna. Potem je Pakistan, v Pakistanu imajo posebne zakone o bogokletju in ker kristjane zelo hiter obtožijo bogokletja, jih zaprejo, mučijo in podobno. Potem sledi Iran, Afganistan in tako naprej. In ne nazadnje, ne, tudi Evropa ni nedolžna. Samo v Franciji se v zadnjih letih zgodilo kar 1000 napadov na kristjane, pa gorelo je naprimer 27 cerkva v Evropi, v Franciji. Skratka, ko greš čez vse te vsebine, ugotoviš, da so kristjani res pod pritiskom in da praktično mainstream mediji se s to stvarjo niti ne ukvarjajo.
Kaj pa lahko Evropska unija stori za njihovo zaščito? Katere možnosti ima sploh na razpolago?
Ja, najlažje reči, da se nič ne da, ampak ni res. Ne. Evropska unija je še vedno ena izmed najmočnejših gospodarskih skupnosti na svetu, kar pomeni, da je to trg, ki zanima vse države na svetu in tukaj izhaja naša moč. Mi imamo močne ekonomske vzvode, da določene stvari dosežemo, razne trgovinske sporazume, ne, carine, ne nazadnje tudi razvojno pomoč. In recimo prav na primeru Pakistana, kjer sem organiziral to konferenco, se je pokazal, da ima z Evropo podpisan poseben sporazum, kjer so niže carine in zaradi tega Pakistan služ milijarde evrov, ne, za to trgovino z Evropo. In to je konkreten vzvod, ker Evropa lahko pritisne, reče, fante, lejte, če se boste tako do kristjanov obnašali, potem ne boste imeli takšnih ugodnosti, boste imeli više carine in to pomeni več milijonske stroške za Pakistan. Skratka, tukaj je recimo zelo konkretna stvar. Potem pa, če recimo druge stvari navedem, imamo diplomatske možnosti, naprimer, da vedno izredno, ko gremo v neko državo kot Evropska unija, poimenujemo, izpostavimo preganjene kristjane, da tudi v naših institucijah, kot Evropski parlament, sprejemamo resolucije in letna poročila, ker na te stvari opozarjamo. In z drugimi evropskimi poslanci smo seveda rekli, da pričakujemo od naše Evropske komisije, da po dveh letih končno imenuje tudi posebnega odposlanca za svobodo veroizpovedi, ki bi hodil seveda po svetu in na te stvari neposredno opozarju in delo. Ne. Potem pa lahko Evropa tudi neposredno pomaga. Ne. Recimo v Pakistanu so rekli tiste, ki jih recimo obtožijo bogokletja, pa jih potem zaradi pritiska izpustijo, praktično se težko vrnejo v svoje skupnosti. Ne. Tem bi morala Evropa ponuditi naprimer azil ali pa finančno varnost neko pomoč. Ne. Lahko bi tudi podpirali obnove cerkva pa krščanske skupnosti vse posod po svetu. Tako da je kar nekaj urodij, ki jih Evropska unija ima na razpolago in jih je treba pač uporabljati. In tukaj je zelo pomemben tudi pritisk nas evropskih poslancov in na tem jaz delam, da pritiskamo na Evropsko komisijo, da obstaja urodja in da jih je potrebno uporabljati.
Daljšemu pogovoru z Matejem Toninom, v katerem je navedel tudi primere preganjanja kristjanov po svetu, boste lahko prisluhnili v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve 21. decembra.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zamejska športna koordinacija, ZAŠKO, je preko regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije v Celovcu, Trstu, Monoštru in Zagrebu odprla možnosti razvoja in pridobivanja mladih v zamejske skupnosti, kjer je bilo teh dejavnosti v preteklosti zelo malo. Šport je edinstveno sredstvo, da se ohranja jezik in identiteta. Ko mladim nekaj vcepiš v srce in če je to v slovenskem jeziku, to nese naprej v zrela leta. Je prepričan Ivan Peterlin, predsednik Zveze slovenskih športnih društev v Italiji. Kar se je zgodilo v zadnjem času, je preseglo naša pričakovanja. Prej smo sodelovali na posameznih projektih. Zdaj so postavljeni novi temelji, imamo strnjene moči. Regijski centri so izjemno pomembni za zavest skupnosti, pa je o projektu ZAŠKO povedal predsednik Slovenske športne zveze v Celovcu, Marijan Velik. Delovanje koordinacije so pozitivno ocenili tudi predstavniki iz Hrvaške in Madžarske, saj omogoča, da se mladi, kjer ni dvojezičnega šolstva, aktivno vključijo v delovanje slovenske manjšine, kjer so trenutno v kulturnih društvih v večini zbrani starejši.
Še nekaj besed o vremenu, ki je pred nami. Po noči bo po nižinah zopet nastala megla, drugod bo zjutraj večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 3 stopinje. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, šibka burja bo večinoma ponehala. Po nižinah bo v notranjosti precej megle, ki bo po večini ustrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo jutri v krajih z meglo okoli 5, drugod pa od 6 do 10, na zahodu ob sončnem vremenu do 16 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo po nižinah v notranjosti nadaljevalo megleno ali oblačno vreme, na Primorskem ter v višjih legah pa bo pretežno jasno. V noči na torek se bo od zahoda po oblačilo zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 18, Kredarica pretežno jasno, minus 1 stopinja, Rateče in Ravne na Koroškem nič, Celje 1, Murska Sobota jasno 2, Ljubljana megla 3. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 3, Novo mesto jasno 4, prav tako Črnomelj 4 stopinje, Listca jasno 5, Koper 10 in Ajdovščina ob 18.12 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med Vičem in Malencami proti Dolenski. Zastoj je tudi na cesti Rudnik-Škofljica. Na primorski avtocesti ovira promet okvara vozila med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti Ljubljani, na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani prav tako okvara vozila in tudi na štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Tam, kjer megla ovira promet, zmanjšajte hitrost in prilagodite vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Mark Gazvoda, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.